everybody knows that social marginalization is a big issue in Central Asia, but then when you look for scholarly work, you realize you have very few of them. And they had to
Amerika ovozi va Vashingtondagi boshqa muhim dargohlarga tashrif buyurib, siyosiy va ilmiy doiralar bilan tanishgan yoshlar vataniga konkret maqsadlar bilan qaytmoqda. Ular o'z kelajagini yurtida ko'radi. AQShda ortirilgan bilim va tajriba u yerda qo'l kelishiga ishonadi.
The marginalized youth and how this youth is kind of becoming a fertile soil for radicalization. They will be discussing discrimination mechanism coming from the registration system.
George Washington Universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari professor Marlen Laruel dediki, mintaqadan yiliga atigi bir necha mutaxassisni olib kelish imkoniyati bor. Biroq ular qilayotgan izlanishlar, yozayotgan maqolalar va boshlayotgan tashabbuslar bebaho. Markaziy Osiyoni taraqqiy ettirish, jamiyatlarni ravnaq toptirish shunday intiluvchan, tanqidiy, tahliliy fikrlovchi yoshlar qo'lida dedi Laruel xonim.
My research will show that this how important to know about the merging of gang culture and Salafi jihadism, jihadist ideology important in terms of frame and the
Serik Besimbayev Qozog'istonda ilmiy tahlil markazlari rivojlanishi, davlatga maslahat beruvchi asosiy organlarga aylanishi yo'lida ishlayotgan professional. Yoshlar orasida jinoyat ko'lamini pasaytirish, ularning to'g'ri tarbiya olishi va zarur bilimga ega bo'lishi uchun hukumat va jamoatchilik nima qilish kerak? Besimbayev shu yo'nalishda bosh qotirmoqda. Adashgan, qora ishlar qilib sudlangan yoshlar bilan suhbatlashib, noyob ma'lumotlar yig'moqda. Qamoqxona va hibsxonalarga borib, mahbuslar qissasini tinglamoqda.
In 2011-2012, Kazakhstan faced with the explosion of violent extremism. On the course of one year, they have been occurred 14 terrorist attacks in which 70 people died.
Uning asosiy xulosasi shuki, qashshoqlik, yetishmovchilik, mas'uliyatsizlik va befarqlik shaxs va u yashaydigan jamiyatni buzadi. Lekin yoshlar ilojsizlik yoki repressiya sabab radikal guruhlarga ergashmoqda. Erkin va to'q yashasi bunday bo'lmas edi deyish haqiqatni aks ettirmaydi. Boy va bilganini qilib katta bo'lgan odamlar ham ekstremistlarga qo'shilayotgani ma'lum deydi u. Yoshlar bilan tinimsiz ishlash kerak. Ularning ruhiy salomatligi, oilasi, atrof muhit qanday ekani muhim omillar deya tushuntiradi Qozog'istonning olis hududlarida izlanishlar olib borgan Besimbayev.
What is a mechanism of transforming people from yesterday's hooligans into proponents of radical ideology? And in my research I use the model of Viktorovich who is a
uning hukumatga hozirgi tavsiyasi shuki, jinoyat nima va unga qo'l urgan kishini nimalar kutishi xususida maktablarda maxsus mashg'ulotlar olib borish kerak. Mayda jinoyatlar qilib o'rgangan odam katta jinoiy doiralarga qanday qilib kirib qolganini bilmay qoladi ba'zida. Qutulib ketaman deb o'ylashadi. Natijada nafaqat o'zi, balki atrofdagilarning hayotini ham xazon qilish ehtimoli baland. Vaqtida chora ko'rish, vaqtida yordam berish kerak. Oila, mahalla va hukumat muammoni vaqtida ilg'ay olishi shart. Mutaxassis yulg'ichlik ham tub muammo ekani, aholi orasida davlat va adolatga nisbatan ishonch pastligini biladi. Biroq deydi u, yoshlar buzilib ketayotganini ko'ra turib, befarq bo'la olmaymiz, chunki zararini hamma ko'radi.
Propiska as a tool of discrimination in Central Asia. Propiska being a residency registration system, a very specific type of it. I have been working on this topic for 2 years now, last year while conducting the research on ineffectiveness of propiska as a policy in Kazakhstan, I realized that there is very little research on this topic.
Malika Tukmadiyeva aholini ro'yxatga olish, propiska masalasini o'rganib kelayotgan mutaxassis. Bu shunday narsaki, u har bir fuqaroning turmushida muhim rol o'ynaydi. Tug'ilganingizdan o'lguningizgacha. Biroq katta sahnada deyarli tilga olinmaydi. Talab shu deya odamlar propiska masalasini bir amallab hal etadi. Ko'p hollarda pora evaziga deydi Tukmadiyeva. Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Qozog'istonda propiska odamlar uchun azob deydi tadqiqotchi. Uning tahlilicha Sovet davri sarqiti deya mustaqillikning ilk yillarida qoralangan propiska tizimi baribir amalda qolaverdi. U fuqaroni kamsitadigan, nazorat ostida saqlaydigan va hukumat ming inkor etmasin samarasiz bir sistema. Davlat u orqali ichki migratsiyani kontrol qilayotganini, terrorizmga qarshi kurashayotganini, xavfning oldini olayotganini da'vo qiladi. Rasmiylar Tukmadiyeva singari yosh mutaxassislar ko'tarayotgan bu muammo aslida muammo emas dedi. Fakt shuki, dedi Tukmadiyeva, Ostona, Almaty va Toshkent singari metropolislarda bugun yuzlab ming odam propiskasiz yoki pora evaziga olingan muhr, ruxsatnoma bilan yashab kelmoqda.
It is access to education, access to healthcare, freedom of movement, access to justice, access to legal employment, access to even having identification documents like passports or certificate of birth, or even you cannot die without having.
Almatida aholining kamida 20% propiskasiz. Toshkentda ham kamida 20% deb taxmin qilinadi. Viloyatlardan kelib joylashish qonunan mumkin bo'lmay qolgan. Taqiqlar bilan masala hal bo'lmaydi, chunki hayot uchun kurash to'xtamaydi. Tizimni yangilash, tartibni oydinlashtirish, fuqaro o'z vatanida istagan joyda yashashga haqli ekanini tan olgan holda yangicha ro'yxatga olish uslubini yo'lga qo'yish kerak. Bu borada na Qozog'iston va na O'zbekistonda biror siljish bor. Mutasaddilar hatto og'iz ochmaydi. Nazorat qilish kerak. Zamon shuni talab qiladi degan gaplarni eshitasiz xolos. Aziz muxlis, siz qanday fikrdasiz? Mulohazalaringizni saytimiz amerikaovozi.com va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz, jumladan Facebookda kutib qolamiz. Ertangi eshitirishda tojikistonlik ikki mutaxassis bilan davra suhbatida bo'lamiz. Biri turar joy va ko'chmas mulk bozori haqida, ikkinchisi esa xotin-qizlar va tirikchilik xususida mulohaza yuritadi. Jorj Vashington universitetidan Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.